Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. СЈО со дел од податоците излезе од УБК. ВМРО-ДПМН поради повеќе причини, очигледно јасмини стратегијата кон обвиненијата од специјалното јавно обвинителство, оценуваат аналитичарите. Тезите за федерализација се обид за собирање политички поени, велат упатените.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Истражителот на СЈО од вечерва е во притвор. Довао дојде откако дел од тимот и натаму остана во просториите на УБК. Предходно специјалното обвинителство обезбеди дел од податоците за кои влегоа таму пред 2 дена. Во бекој и специјалното обвинителство Катица Јанева, која се очекува да даде изјава. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Специјалното јавно обвинителство во управата за безбедност и контрраразузнавање веќе 3 дена е во потрага по клучните докази кои ќе одговорат на прашањата кој и како прислушувал во Македонија, односно дали незаконски прислушувал управата, како што се тврди во извештајот на Reinhard Прибе, или само еден човек незаконски вметнувал броеви и само иницијативно прислушувал, како што се води во обвинението за пуч, или пак скандалот со прислушување во режија на некои странски служби, како што честопати досега тврдеа првите луѓе на ВМРО-ДПМНЕ во своите јавни настапи. Оно што тимот на Јанева може да го најде во новиот систем за прислушување, кој е во функција од минатата година, ќе може да послужи како доказ за тоа чиј телефон минатата година бил прислушуван и дали истиот се совпаѓа со телефонските броеви на прислушуваните разговори кои специјалното јавно обвинителство веќе ги поседува, односно кои им ги предаде опозицијата, како и тоа дали има судска наредба за такво нешто. Во предметот тврдина веќе се истражува за уништување на опремата која се користела се до лани март месец.
Значи, она што системите се уништени, тука не можеме ништо. Сега гледаме само на што веќе е во употреба. Да видиме дали во периодот кој што останува се настанете злоупотреби, не се настанете злоупотреби, како што кажав, предистражна постапка е во рамките на која тие податоци не се неопходни.
Изјави на вчерашната пресконференција обвинителката Ленче Ристоска. Таа посочи дека специјалното јавно обвинителство знае дека дел од помошните системи за прислушување не се во собственост на управата за безбедност и контраразузнавање, туку на мобилните и фиксни оператори.
Сепак, не сме отишле ние во Министерството неподготвени, туку ние точно знаеме дека тие системи кои што не се во собственост на Министерството се наоѓаат во просториите на Министерството. На Министерството станува да објасни нешто што не е ваша собственост, што бара Карвасло.
Упатините во состојбите предпоставуваат дека токму овој сегмент е голем проблем, затоа што операторите ќе треба да им објаснат на своите корисници зошто дозволиле и му дале опрема на УБК за прислушување, која треба по закон да ја имаат во собствените простори. Процедурите за посебните истражни мерки го кријат клучот за злоупотребата на опремата за прислушување во управата за безбедност и контраразузнавање. Првата судска наредба по која во текот на вчерашниот ден тимот на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева почнал на делува е собирање на документација која се однесува на сите издадени наредби за посебни истражни мерки. Односно, кога УБК постапувала по судска наредба? Тајно да следи некој човек и да ги следи неговите разговори по телефон. Потоа ќе може да се спореди колку луѓе се легално следени и прислушувани по наредба на суд, а колку се надвор од законот. Специјалното јавно обвинителство веќе спроведува најмалку 3 истраги поврзани со следењето на комуникациите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Поинаквиот пристап на медиумите кон обвиненијата на специјалното јавно обвинителство, наближувањето на изборите, но и влегувањето на обвинителството во управата за безбедност и контраразузнавање донесува поинаква стратегија на ВМРО-ДПМНЕ, оценуваат аналитичарите по појавувањето на представниците од власта во медиумите каде се бранат од обвиненијата. Евидентно е дека реакциите сека се различни од оние за предходните случаи на СЈО, кога осумничените во истрагите се јавуваа со кратки сообштенија, обраќања во кои го обвинуваа специјалното обвинителство за блискост со СДСМ или пак даваа писмени изјави за одредени медиуми. Просина Димевска.
ВМРО-ДПМНЕ е поради повеќе причини очигледно јасмени стратегијата кон обвиненијата од специјалното јавно обвинителство, оценуваат аналитичарите. Час и половина по завршувањето на пресконференцијата на СЈО за случајот тендери, во кој беше спомената прво осомничената раководно лице во Министерството за култура, Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска во музеот на ВМРО-ДПМНЕ со документи на новинарите им објаснуваше дека не е виновна. Брза реакција имаше и поранишниот министер за транспорт и врски Милена Киевски. Во вториот случај на СЈО Топлик, првоосомничениот, како што рекоа, бил раководно лице во Министерството. Реакциите сега се различни од оние за предходните случаи на СЈО, кога осомничените во истрагите се буваа со кратки сообщенија и обраќања во кои го обвинуваа СЈО за близкост со СДСМ или пак даваа писмени изјави за одредени медиуми.
Стратегијата на ВМРО е смените затоа што нивното волшебно медиумско гледало е малку подкршено и се надбира втората страна од приказните и од настаните кои се нови одбележуваат секој на видето. И веќе не може ВМРО да обстои кај јавноста само со игнорирање на проблемот или само со оние флоскули дека некој е предавник, работи за странски сили или да се демонизираат одредени личности од опозицијата или за јавниските активисти.
Вели Жанита Трајковска од Високата школа за новинарство и односи со јавноста. Според неа, поинаквата стратегија за односи со јавноста на водеачката партија може да се забележи и по зголеменото присуство на нејзини функционери на телевизиските соочувања. Тоа пак се должи на зголемениот притисок на меѓународната јавност, но и на продолжениот мониторинг на Агенцијата за медиуми во последните неколку месеци, смета Трајковска. Аналитичарот Албрет Муслиу пак сето ова го довидува во контекст и со влегувањето на СЈО во Управата за безбедност и контраразузнавање, со што, како што вели, се покажало дека досегашните обструкции на работата на обвинителството не го дале веројатно планираниот ефект.
Самиот факт дека имаме веќе и во судството случаи каде што суди професионално се однесуваат и можуваат на СЈО да ја сработи својата работа, секако дека е чинител кој на тие кои се чувствуваат дека ќе бидат цел на работата на СЈО, не им генерира само налагата, дефинитивно и страф. И затоа мислам дека реакциите се така.
Обвинителството, кое откако беше надминат проблемот со аболицијата, работи со полна пареа во следниот период ке излегува со се поподготвени случаи, смета Муслиу. Поради тоа, ке се смени изборната кампања на ВМРО-ДПМНЕ, додава тој, па наместо позитивните проекти како што планира, ке се насочат и кон напади на СЈО и опозицијата.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Тезите за федерализација се абсурдни. Овие прашања се само предизборен маркетинг, вели Мухамед Секири од СДСМ. Експертите велат дека околу изјавата за употреба на албанскиот јазик како службен не треба да се крива прашина, зашто истата е уредена со уставот и не треба да се доведува во контекст на можна федерализација на државата. Прилог на Марија Тумановска.
Подгревање на меѓуетнички тензии за предизборни цели. Вака Мухамед Зекири од Социјалдемократскиот сојуз ги објаснува бурните реакции за можна федерализација на државата по изјавите на лидерот на СДСМ Зоран Заев за воведување двојазичност во земјата. Во неделното интервју за Радио Слободна Европа Зекири вели дека се абсурдни тезите за федерализација, оти прашањето за двојазичноста е уредено со Уставот на Република Македонија.
Работата со двојазичноста во Македонија е решена со рамковниот договор. Тоа е решено во Уставот на Република Македонија. Председател на СДСМ не кажа ништо друго, освен тоа што е предвидено во Уставот на Република Македонија. Друго е проблемот, што ВМРО-ДПМНЕ, заедно со нивниот коалицијски партнер ДУИ, ја користеа таа тема за да подгребаат етнички тензии. Ништо не треба друго, освен да се почитува Уставот. СДСМ ништо не кажува дополнително тоа што предвидува Уставот на Република Македонија. Значи, СДСМ, ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ за таа работа беа махер да подгрева етнички тензии. И они се уште мислат да играат на националистичката карта.
Вели Зекири, како пример на тоа дека тезите за федерализација се депласирани и неосновани, Зекири го наведува подпишувањето на Охридскиот рамковен договор и тогашните реакции дека после договорот Македонија ќе ја снема. И професорката Миријана Малевска вели дека околу изјавите за употреба на албанскиот јазик како службен не треба да се крева прашина, зашто истата е уредена со уставот и не треба да се доведува во контекст на можна федерализација на државата.
Федерализација може да се наметне преку сила, што денески исклучено во овој контекст на релативно стабилен Балкан од толку што бил во 2001 година, или пак со договор. Значи, ако се договорат партиите во собрание, однос на двојазичноста не гледам некој непосредна врст.
Вели Малевска, за неа чувствителните националистички теми се задолжителен декор пред секој изборен циклус, па токму тука ја гледа причината за покренување на подзаборавените тези и стравови за федерализација.
Пред избори обично се покренува ваков тип на теми кои се чувствителни, просто зашто го допират срцата на граѓаните повеќе од колку од разум и ум и се печелат политички поени.
Децидна е Малевска. Според соговорниците, во моментот не постои опасност од федерализација поради што на граѓаните им порачуваат да не подлегнуваат на предизборни провокации и на обидите за меѓуетнички поделби. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
А сега и за прегледот на настаните за кои најмногу пишуваа медиумите оваа недела. Во фокусот е прашањето со каква кампања ќе оди ВМРО-ДПМНЕ за водрените избори на 11 декември. Прегледот на печатот го направи Горица Попова.
Најновиот онлайн магазин Глобус со своје видување за тоа со каква кампања ќе оди ВМРО-ДПМНЕ за водрените избори на 11 декември. ВМРО-ДПМНЕ готви антизападна кампања како изблик на својот неможден патриотизам, гласи насловот во неделникот, а веднаш под него е и мотото «Ова е твоја земја, ти одлучуваш». Иако авторот остава простор дека официјално се уште има некаква резерва, како што пишува кон таа очевидно Орбановска флоскула, која некако прерано ги разголува ситуациите од типот «Ако треба, ке пасеме и треба». Изборот на антизападната логика, како своје политичко кредо, продолжува Глобус, за оваа партија е континуитет, некогаш и добро прикриван со посетите на Груевски, на Брисел или Вашингтон. Ако се погледне што се ни донесе политиката на сегашнава владина коалиција со ДУИ, без оглед на повремените искричања токму околу антизападната политика на ДПМНЕ, во секој поглед се залепивме во место кај сите полиња на комуникациите со светот. Можно е секако да се промени она «Ова е твоја земја, ти одлучуваш», доколку во ДПМНЕ постои некаква двојба или различни мислења по ова прашање, иако генерално е тешко да се верува дека во зградата со голем балкон спроти беко постои смисла за различни мислења, завршува Глобус. Додавајќи дека и самата појава на ваква парола е повеќе од индикативна за тоа за каква форма на патриотизам се определува оваа партија и каква иднина ни готви ако остане со кормилото во нејзини раце. И во текстот во фокус се анализира со што би можела да настапи ВМРО-ДПМНЕ во предизборната кампања, со таа разлика што авторот на анализата смета дека сега владеачката партија се врти кон етничките теми, на што сугерира и насловот, наместо заев, двојазичноста може да го закопа Груевски, бидејќи, како што вели, пастирот има уплав од приказните за криминалот на фамилијата, кој е клучниот аргумент за паѓање на неговиот режим. Авторот остава резерва дека е голема непозната какво влијание има кампањата на владеачката партија и изборниот надпревар да го прогласи за референдум против воведувањето двојазичност во Македонија, затоа што етничките теми и антиалбанството на Груевски по изборите може да му се вратат како бумеранг, па во ситуација да победи да биде невозможно формирање коалициона влада на ДПМНЕ со албанските партнери, предвидува фокус. Токму од овие причини Груевски побара 63 пратеници, пишува неделникот, а токму за тоа пишува и Република, со таа разлика што барањето да се повторат резултатите од изборите 2011 и 2014 година ќе значат не само потврда на довербата во политиката на ВМРО-ДПМНЕ, туку и референдумско да за ставање крај на кризата и деструкцијата на СДСМ. Насловот на уводникот гласи 63 пратеници за сигурна Македонија. Затоа и СДСМ немало да оди на победа, зашто бил свесен дека нема шанси за тоа, туку ќе игра на картата што е можно помал пораз за посекоја цена да влезе во новата влада, која би била широка или малцинска, предвидува Република.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.